Lisabonā vecā tramvaju tīkla atjaunošana jau notiek un no Eiropas Savienības atveseļošanas fonda tam plānots novirzīt vēl 43 miljonus eiro, iegādājoties 15 jaunus tramvajus. Tramvaju tīklu atjauno un izbūvē arī Berlīne, un tieši tie būs lielākie Vācijas galvaspilsētas izdevumi 28 miljārdu eiro lielajā sabiedriskā transporta pārveides plānā. Berlīnē nākamajos 15 gados plānoti papildu 70 km sliežu ceļa. Tikmēr Dienvidu Eiropā tramvaju tīklu atjaunošana vai paplašināšana plānota piemēram Milānā un Romā. Pēc Spānija teju 20 miljonus eiro iztērēs Seviļas tramvaja sistēmas paplašināšanā, kas tika izveidota 19. Gadsimtā.